kuropa fadzwa kwa Abraham. Mushure mokunge ngarava ya garapasi, kwakavano kuzvarana kukuru, ndipo pakazvarwa Abraham. Mwari akati kuna Abraham, ibva panyika yako nepahama dzako, uinde kunyika iyo yandichakusarudzira. Ndichakuropafadza. Ndicharopafadza avo vachakuropafadza. Ndichatuka avo vachakutuka. Iwe ndichakuita rudzi rukuru. Ipapo Abraham akatora mudzimai wake Sarai nemwana womunin'ina wake Loti nefuma yavakanga vavunganidza nevamwewo vanhu vakaenda navo kuKenani. Vakasvika nepaShekemu, Mwari akazviratidza akati, ndichapanyika kuvana vako, ndiri chidzitiro chako, ndiri mubayiro wako mukuru. Abraham akati, ndofa here ndisina nomwana, nhaka yangu yodyiwa naEriazeri weDhamasiko here? Jehovha, Mwari akati, ndichakupa uyo ura hwako. Akabudisa Abraham panze akati, tarira kana ungaverenga nyeredzi idzi. Akati, vana vako vachaita senyeredzi idzi. Ipapo Abraham akarumbidza Mwari.